9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Londonu donatorska konferencija za pomoć Siriji i rešavanje migrantske krize. Evropski parlament glasaće o rezoluciji o Srbiji. Na Floridi 9 ljudi zaraženo virusom Zika. U Grčkoj još jedan generalni štrajk. Na Kolarcu operski gala koncert. Ivana Španović pobedila na mitingu u Dizeldorfu. Košarkaši Crvene zvezde igraju sa Daruša Fakom u Evroligi. U Novom Sadu, Beogradu 4, Nišu, Kragujevcu 3 stepena, danas kišovito i hladnije.
Gotovo godinu dana od početka migrantske krize u Evropi, u Londonu će danas biti održana donatorska konferencija posvećena Siriji i izbeglicama. Cilj je prikupljanje financijskih sredstava za dugoročnu ekonomsku pomoć i raseljenima i zemljama koje su primile migrante. Na skupu će se okupiti više od 70 lidera. Očekuje se i učešće Baracka Obame i Vladimira Putina. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Iz Londona javlja Tamara Stojsavljević.
Ujedinjene nacije procenjuju da je za 2016. godinu potrebno oko 8 milijardi dolara pomoći za sirijsko stanovništvo, a dodatnih 1 milijardu i 200 miliona dolara biće namenjeno zemljama u okruženju. U petogodišnjem građanskom ratu u Siriji poginulo je, kako se procenjuje, oko 300 hiljada ljudi, zemlju je napustilo više od 4 miliona stanovnika, a interno je raseljeno oko 10 miliona ljudi, što zajedno čini više od polovine ukupnog stanovništva Sirije pre izbijanja sukoba 2011. godine. Ujedinjene nacije procenjuju da je humanitarna pomoć potrebna za čak 13,5 miliona ljudi. Evropska unija namerava da na ovoj donatorskoj konferenciji izdvoji više od 2 milijarde evra bespovratne pomoći stanovništvu Sirije. Deo tih sredstava namenjen je za hitne humanitarne potrebe, dostavu hrane, lekova, medicinske opreme, dok će deo novca biti namenjen i za obnovu školskih i zdravstvenih ustanova u Siriji koje su razorene u građanskom ratu. Takođe, na konferenciji će biti reči i kako pomoći zemljama u okruženju koje su primile najveći broj sirijskih izbeglica, to su Turska, Jordan i Liban, kao i o najvećoj izbegličkoj krizi u Evropi posle Drugog svetskog rata, izazvanoj ratom u Siriji. Ovde u Londonu, inače, su mere bezbednosti podignute na najviši nivo, posebno ovde u središtu britanske prestonice, oko centra kraljice Elizabeta II, gde se održava donatorska konferencija, s obzirom na to da će prisustvovati 80 delegacija iz celog sveta.
Premijer Aleksandar Vučić je uoči konferencije izjavio u intervju BBC-u da je Srbija nezadovoljna time što Evropa nema jedinstveno rešenje za migrantsku krizu. Vučić je rekao i da je naša država spremna da bude deo evropskog rešenja, pa čak i da učestvuje u sistemu kvota, tako što bi prihvatila 5 ili 10 hiljada izbeglica ukoliko bi oni hteli da ostanu u Srbiji.
Bio sam u Briselu nekoliko puta i sa Angelom Merkel i ostalim liderima Evropske unije razgovarao o pitanju migranata. Ono čime smo bili nezadovoljni je to što Evropa nije mogla da nađe sveobuhvatno rešenje za migrantsku krizu. Rekli smo da ćemo postupati u skladu sa onim što se budu dogovorili, a sve vreme smo bili jedina zemlja koja je te ljude tretirala na human, na ljudski način. U Srbiji niste mogli da vidite suzavac, palice i svakakve druge stvari, samo u Srbiji. Prihvatili smo te ljude jer smo i mi pre 20-25 godina imali sličnu situaciju i znamo kako se ti očajni ljudi osjećaju. Spremni smo da budemo deo evropskog rešenja, pa čak i da učestvujemo u sistemu kvota, da prihvatimo 5 ili 10 hiljada ljudi u našoj zemlji, naravno ukoliko bi oni želeli kod nas da ostanu. 5, 10, 15, nije bitno koliko se već dogovorimo, ali treba imati na umu da je Srbija mala zemlja. Ako bismo mi pristali na toliko, onda bi Poljska, koja je mnogo veća, morala da pristane na recimo 75-80 hiljada.
Milan Antonijević iz Komiteta za ljudska prava od današnje konferencije u Londonu očekuje konkretna rešenja. U izjavi za naš program rekao je da je uloga Turske ključ za rešenje krize.
Takođe i koliko je moguće da Evropska unija utiče na sva dešavanja na Bliskom istoku, kada govorimo stvarno i o sukobima, a ne samo o sprečavanju posledica ovih sukoba. Tako da to treba bude jedan otvoreni dijalog. Ja se nadam da će biti što više zaključaka, a mnogo manje neke retorike. Retorika ne može bude zapaljiva. Te poruke pomirenja mislim da moraju da se pošalju, govoriti o tome kako će ruta kojom izbjeglice napuštaju Bliski istok, na koji način će se podržati zemlje, a na koji način će se u stvari pokušati rešiti izvorište te cele krize.
Profesor međunarodnog prava Univerziteta u Beču, Anis Barjektarević, rekao je za naš radio da bi u rešavanje problema trebalo uključiti zemlje koje su aktivno učestvovale u finansiranje konflikata u tom regionu, poput Saudijske Arabije. Barjektarević ipak ne veruje da će se tako nešto i dogoditi.
Ne radi se o tome da te zemlje imaju jak teret, nego jednostavno one ne mogu da apsorbiraju i Evropa zapravo njima želi da da novac kako je davala nekada Gaddafiju, da jednostavno drži to sve podalje u jako teškim uvjetima, a onda sporadično ovako imate nomade, jel, ovi iz Evropske unije ili iz parlamenta koji će otići i kritikovati kao što su kritikovali Gaddafija, tako će kritikovati Tursku, a te sve izbjeglice će se držati u jako, jako teškim uvjetima. Znači, niko ne govori o strukturalnom problemu, niti o tome ponuditi neko rješenje, neku nadu ljudima Bliskog istoka.
Na današnjoj konferenciji u Londonu, prema ranijim najavama, naša zemlja doniraće oko pola miliona evra.
Umeđu vremenu povećava se broj migranata koji i dalje čekaju da sa grčke strane granice uđe u Makedoniju. Od utorka uveče granični prelaz Idomeni je blokiran zbog protesta grčkih poljoprivrednika. Prema posljednjim informacijama, oko 5000 izbeglica čeka dozvolu za prelaz granice. Iz Makedonije javlja novinar Radija 024, Sead Rizvanović.
Makedonske vlasti su sa svoje strane donele odluku da neće propuštati izbeglice koje imaju falsifikovane dokumente ili koje lažu za svoj identitet, a kroz Makedoniju već duži period ne propuštaju se migranti koji ne dolaze iz Iraka, Sirije ili Afganistana. Ono što u Makedoniji sada stvara dopusku nervozu je štrajk taksista u Đevđeli, koji su revoltirani jer se migranti transportuju samo železnicom, a tenziju stvaraju i informacije da iz grčkih luka ka granici ide još 2000 izbjeglica. Na makedonsko-grčkoj granici već patroliraju policajci Euleksa, a zadnja odluka dolazi iz Austrije koja će na granici ispratiti svoje policajce koji će se pridružiti evropskim kolegama. Kako je deo svjetskih medijuma izvestio da postoji plan da se u Makedoniji naprave trajni izbjeglički kampovi iz fondova Evropske unije, iz Makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova kažu da nemaju takve informacije i da će vlasti produžiti da transportuju izbjeglice ka Srbiji. Inače, grčki ministar odbrane Panos Kamenos je potvrdio da je grčka armija počela sa izgradnjom 4 centra za registraciju migranata koji stižu iz Turske, a ti na te centre prave pod pritiskom Evropske unije, a jedan takav centar funkcioniše na ostrovu Lesbos. Za Radio Beograd, Sead Rizvanović, 24 vesti iz Skoplja.
Pored štrajkova u Makedoniji i Grčkoj, i sa naše strane granice od juče protestuju prevoznici. Istovremeno u prihvatni centar u Preševu pristiže veći broj izbeglica, javlja Danijela Manić-Stojljković.
Za 24 sata registrovano je 1800 ljudi, a od ponoći do sada 600. Trenutno je u centru manja grupa migranata, ali kako su nam rekli u Komesarijatu za izbjeglice, očekuje se da tokom prepodneva iz Makedonije stigne još 1500 izbjeglica. U centru im je obezbeđeno sve, smeštaj, hrana, garderoba i lekarska pomoć, ali oni ne žele da se zadržavaju. Ostanu sad dva dok se registruju i nastavljaju put do Šida autobusima i vozovima. Ispred prihvatnog centra juče je protestovalo 80 privatnih autoprevoznika koji prevoze migrante od Preševa do Šida. Nezadovoljni su, kažu, što je Komesarijat za izbjeglice prema zaključku Vlade Republike Srbije potpisao ugovor o prevozu migranata samo sa jednim autoprevoznikom, Beogradskom Lastom. Traže ravnopravan tretman i da i dalje nastave da prevoze migrante do Šida. Kako su nam rekli, ako se problem ne reši, protest će nastaviti i danas.
Najveći broj izbjeglica dolazi iz Sirije, a samo dva dana pošto su otvoreni, prvi razgovori radi prekida petogodišnjeg rata u toj državi privremeno su prekinuti. Posrednik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura rekao je da će mirovni pregovori biti suspendovani do 25. februara. Posle sastanka sa liderima sirijske opozicije kazao je da to nije kraj niti propast pregovora, već da ima još mnogo posla da se uradi.
Devetoro ljudi inficiranih virusom Zika registrovano je na Floridi, zbog čega je guverner Rick Scott proglasio vanredno stanje u 4 okruga te američke države, prenosi Associated Press. Zdravstveni zvaničnici uvereni su da su svi oboleli nakon što su putovali u područja gde je virus Zika prisutan.
A Grčka je od jutros ponovo blokirana generalnim štrajkom, četvrtim od kako je Siriza pre godinu dana preuzela vlast. Pozivu sindikata zaposlenih u javnom i privatnom sektoru da se odupru novim reformama penzionog i socijalnog osiguranja odazvala se gotovo cela zemlja. Zatvorene su benzinske pumpe, ne rade ni taksisti, a mornari i brodski prevoznici odlučili su da brodovi u lukama ostanu i naredna 2 dana. Štrajku su se pridružili i farmeri, koji već drugu nedelju blokiraju magistralne i lokalne puteve, kao i granične prelaze.
9:10.
Evropski parlament glasaće danas o rezoluciji o Srbiji. U dokumentu se pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali se zahteva i poboljšanje stanja u sferi medijskih sloboda, sudstva i spoljne politike. Šta zaista piše u toj rezoluciji, javlja Dušan Gajić.
U dokumentu, za koji se očekuje da bude usvojen velikom većinom glasova, Evropski parlament traži brzo otvaranje poglavlja 23 i 24, pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom i ohrabruje Srbiju nastavi sa započetim ekonomskim reformama. Srbija je pohvaljena za rukovođenje migrantskom krizom, a poslanici u izveštaju ukazuju potrebu da se nastavi sa reformom pravosuđa i stvore uslovi za rad sudija i tužioca slobodan od političkih uticaja, kao i za neometan rad ombudsmana. U rezoluciji se traži jačanje napora i konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji bi bili potvrđeni konačnim presudama. Parlament je zatražio veći napredak u pogledu slobode medija i izražavanja, izražavajući zabrinutost zbog pretnji i nasilja nad novinarima. Srbija se poziva i da postupno usaglasi spoljnu politiku sa evropskom, uključujući i odnos sa Rusijom, uz ocenu da su zajedničke vojne vežbe sa Rusijom, kako se kaže, zažaljene. Na inicijativu poslanika iz Hrvatske, Mađarske, Bugarske i Rumunije u tekst su ugrađeni amandmani o snažnijoj primjeni prava manjina. Rezolucije Evropskog parlamenta nemaju obavezujuću snagu, ali imaju politički značaj u procesu pristupanja.
Čuli ste da Evropski parlament između ostalog traži da Srbija pojača napore i ostvari konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja bi bila potvrđena konačnim presudama. Upravo će o toj borbi biti reči na konferenciji posvećenoj rezultatima nacionalne strategije. O tome razgovaramo sa Sašom Đorđevićem, istraživačem Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Želim vam dobro jutro. Kakvi su rezultati posle 2 godine od početka primjene strategije u borbi protiv korupcije?
Slabo se sprovodi nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i to ne odgovara onim obećanjima političkih odlučioca u Srbiji pre 2 godine kada su najavljeni veoma ambiciozni planovi. Trenutno nešto je izvestan napredak napravljen u oblasti pravosuđa, međutim i tu postoji dalje dosta problema, pre svega u odnosu između policije i tužilaštva. Što se tiče policijskog dela, tu su sprovedene samo 3 aktivnosti od ukupno 29, ali glavna aktivnost koja je predviđena antikorupcijskom strategijom, to je usvajanje novog zakona u policiji, je sprovedena, to je urađeno prošle sedmice, tako da možemo da očekujemo neki napredak tokom 2016. godine. Što se tiče prevencije korupcije, tu su rezultati isto slabi i celokupna prevencija pre svega će zavisiti od usvajanja novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Koliko nas to usporava u otvaranju 2 veoma važna poglavlja, a to su poglavlja 23 i 24?
Ono što se dešava trenutno jeste se radi revizija ovog akcionog plana antikorupcijske strategije, tako da će suštinski glavni akcioni plan biti ovaj za poglavlje 23 koji se tiče korupcije.
Šta bi trebalo promeniti u strategiji borbe protiv korupcije da bi ona bila uspešnija?
Mi imamo problema da se usvajaju različiti zakoni, različite strategije, ali je implementacija svih tih propisa na ne tako dobrom nivou. Nije dovoljno samo usvajati propise, već da treba se krenuti i u sprovođenje toga. Tako da ćemo mi verovatno imati u sledećih nekoliko godina, kako se proces evropskih integracija ubrzava, da ćemo morati da rešavamo neke krupne slučajeve korupcije.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Organizatori konferencije su, pored tog centra, i Udruženje javnih tužilaca i Balkanska istraživačka mreža.
Slušate vesti u 9. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da, bez obzira na rezultate najavljenih parlamentarnih izbora, njegova partija vidi samo Srpsku naprednu stranku kao partnera i odbacio je mogućnost saveza sa drugim strankama. Dačić se u autorskom tekstu Politici ogradio i od izjava počasnog predsednika socijalista Milutina Mrkonjića o Prokopu, navodeći da je reč o ličnom stavu koji, kako tvrdi, nanosi štetu odnosima sa naprednjacima.
Skupština Srbije raspravljaće o amandmanima na predloženi zakon o sportu. Posle toga očekuje se i glasanje o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu druge ovogodišnje sednice.
A večeras je u Kolarčevoj zadužbini na programu operski gala koncert povodom 84 godina rada njene velike dvorane. Ona je jedina prava dvorana za koncerte umetničke muzike i do sada je u njoj održano više od 17.000 koncerata, najavljuje Irina Dukić.
Na prvom koncertu, održanom 4. februara 1932. godine u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, nastupila je Beogradska filharmonija kojom je dirigovao Stevan Hristić. 84 godine kasnije, publika će u najreprezentativnijem koncertnom prostoru, poznatom po svojoj akustici, imati priliku da čuje četiri operska pevača iz Srbije sa internacionalnom karijerom, čijem je susretu u značajnoj meri doprineo pijanista Đorđe Nešić, koji živi i radi u Njujorku. Na ovom jedinstvenom koncertu nastupit će sopran Dušica Bijelić, umetnica sa kameleonskom sposobnošću da se transformiše u nove uloge.
Presrećna sam da sam ovde, da mogu da pevam pred našom publikom i da moja porodica, moji prijatelji koji su me pratili kroz srednjoškolske i studentske dane, sada eto, mogu da me čuju kad sam malo zreli jedan sopran. Eto.
I mezzo-sopran Milijana Nikolić, koja je nakon brojnih uloga u Milanskoj skali i drugim operskim kućama debitovala u Metropolitenu.
Ovo je sad treći put da ja nastupam u Beogradu od kada sam otišla iz Beograda 2001. godine. I bar upravo zbog toga što ne nastupam često, uvek mi je veliko zadovoljstvo i puno srce kad mogu da nastupam, naročito pred mojom publikom.
Još dva operska pevača izaći će na koncertni podijum Kolarčeve zadužbine. Nikola Mijailović, bariton sa bogatom operskom karijerom, i Rosario Laspina, tenor italijanskog porekla koji nastupa u operama u Americi, Aziji i Australiji. Na dan velike dvorane Kolarčeve zadužbine publika će imati priliku da čuje dela Saint-Saensa, Puccinija, Masnea, Verdija i drugih.
Izložba o dostignućima poljskih naučnika u kriptologiji tokom Drugog svetskog rata biće otvorena večeras u galeriji RTS-a. Posetioci će vidjeti mašinu nazvanu Enigma koju čuva Beogradski vojni muzej. Zahvaljujući trojici Poljaka otkriven je princip njenog rada, pa su savezničke snage, dešifrujući naredbe nemačke vojske, ostvarile odlučujuće pobede u Drugom svetskom ratu. Izložba će biti otvorena mjesec dana.
A u studiju nam se pridružila i koleginica Snežana Pantović. Snežana, atletska sezona je praktično na samom početku, a naša Ivana Španović već je zabeležila izvanredan rezultat.
Jeste upravo tako. Ivana Španović je pobedila u skoku u dalj na internacionalnom mitingu u Dizeldorfu. Najbolja srpska atletičarka je u trećoj seriji skočila 6,79 metara. To je rekord mitinga i trenutno najbolji rezultat u sezoni. Nadam se da će cela godina proteći u pobedama i bez povreda, jer je ovo zaista odličan start, izjavila je i Španovićeva posle takmičenja. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije odložio je izbore u toj organizaciji za maj ili jun ove godine, kako bi bilo više vremena za kvalitetan izborni postupak. Na sednici u Staroj Pazovi odlučeno je i da se s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova organizuje sastanak zbog sumnji u nameštanje utakmica u Superligi i Kupu Srbije, saopštio je Fudbalski savez. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u šestom kolu top 16 faze Evrolige u Turskoj poslednje plasiranom timu Daruša Faki, koji do sada nije osetio slast pobede. Meč u Volkswagen Areni počeće u 19:30. Vaterpolisti Partizana poraženi su u petom kolu B grupe Lige šampiona u Dubrovniku od Juga sa 12:14. Na kraju informacije, na šampionatu Evrope u futsalu u Combank Areni danas meč iz naše grupe Slovenija-Portugal od 18:30, a od 21 čas sastaće se Mađarska i Ukrajina. Sinoć Rusija-Kazahstan 2:1, Italija-Azerbejdžan 3:0.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se Srbija bori protiv korupcije? Koliko će ta tema biti važna u predstojećoj kampanji? Da li su u pravu oni koji tvrde da je korupcija otporno zlo, naročito u političkim partijama? Gosti talasanja, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Vide Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i Zoran Stojitković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu, u Novom Sadu 4, u Nišu, Kragujevcu 3 stepena, stiglo je najavljeno zahlađenje, prognostičar je Mirjana Gulan.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mesimično sa kišom, na planinama sa snegom. Ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu, pa se slab sneg očekuje ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Na području Beograda oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, a posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Dnevna temperatura od 4 do 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Tina Amić, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.